даанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүн Азат Хабар имейл белгиси derveze.net адресине мейл уруссоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levapta Amı Deryanın suyunun derecesinin bir neçe ise kemelmeği, sevitte kızışın ovu hocalık işlerinin böktümeğine sebep oluyor. Yurdun Gündoğur velayetindaki havarçıyımız Amı Deryanın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tas 3 ise kemelendiğine aitti. Yerli ovu hocalık nermenleri bu yağdaylara kıssağlı çare görülmese, onda hususan da pahta hasılının pis bolcaktığını duyduruyorlar. Çerce ve travının yassı depi, kuşçular yağlı dayhan birleşiklerinin pahta meydanlarında hedere çelini ütü suvları asla tutulmadı. Yerli kerendeçiler bu yağdayları Amideriyadan gözbaş alıp, etrafın çayını çelini uzap kaydayan 4 su akavasında suvun kadarlı çıkmazlığı bilen düşündürüyorlar. Bu su akavaları Amı Deryanın Levap velayetinin Üçbaş ovasından geçen bölügünden göz başalyar ve merkezi Türkmenabat şehrinin üstü bilen Çerjewi tarabyna tarabak yar.
Ozalky ýyllar Tomuz pasy döwri Levapda Amı Deryanın suwunyň derejesi tas 2 hesse artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurukçylygyň arasyna ygylyň hem az düşmegi netijesinde ekin meydanlarynyň topraklary gerekli ygary saklap bilmän adatdakysynyň has köp suw talap edýär. Netijede akawalardaky suw ekin meydanlaryna çykyp bilmeýär. Amı Deryada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda havarçıyımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssağlı çare görülmese, onda bu yağdayların suyl yığınamağı planlaştırılan pahtı ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl Türkmenistan boyunca 690 min gektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 min tonunu hasır almak gözünde tutuluyor. Qovaça ekisi hem 580 min gektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 min tonu çiğ maliyyik navalmak meyilleştirilir.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmezçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güneçenine amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmezçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duştunu geçirilir.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kärindeçiler özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üçünçülüklerinin yaramazdığını, munun köplenç ikisi işlerinin giyicağı almağına ve hasılın pit bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Levap velayetinin häkimliklerinden sevitdäki suw yetmezçiligi ve bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owu hojalyk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentariýa alyp bolmady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerini tygsytly ulanmak ve suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar. BMG-niň azyk ve owu hojalyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurupdy. Döwlet medpowatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95%-ny Amy deryanyň suwy üpjün edýär. Deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Bu aralykda Talawan ýol başçylygyndaky Uwan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy deryanyň akawasynyň ugrunda Ägirt Uly Kuştepe kanalynyň gurulmasyna girişdi. Hünermenler bu kanalyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üçinçiligine hup saljakdygyny duýdurýarlar. Kanalyň gurulmasynyň 5 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň hökümeti goňşy Özbegistandan tapawutlukda bu alınıp barılan işlere resmi yağdayda hiç gili reakciya bildirmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyan Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň bayramaly we sakarçagy traplaryny garlaçyk herenesler buğday yetişmedik meydanlarda orok mövsümine gysgary girişmäge mejbur edilýärler. Ikinji nöwetde uly ýollaryň ýakasyna ýerleşen buğday meydanlaryna hasylyň ýygnalmagy talap edilýär. Bu barada Razatlık Radyosynyň habarçysy 1-nji iýuna Sewitden maglumat berdi. Kärenesler orok mövsümine 30-njy maýda girişipdirler. Ýerli häkimetler gara ýollaryň ýakasyna ýerleşen meydanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Galaçyk herenesler howul hara orok geçirilýän buğday meydanlaryna haşalatlaryň köpdügini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urunak buğday meydanlarynyň gawatlaryna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrliklerin birinin barlygy garaşlyanyny. Şol sebäpden ýolun uruna ýerleşen haşalatly buğday meydan Orok mövsümüne girişilmeginin talap edilýänini aýdýar. Ýolun uguruna käreni ýerler arasylanmyr edildi. Gözde görünüp duran problemany hasyl ýygnap gelilejek bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy ýol polisiýasynyň sözlerini sitirleýär. Orok geçirilen ýerlerde ýygda galan samanlary ýygnamak hem daýhanlar üçin alada öwrülýär. Käreniçiriň adynyň samanlaryny meýdanlarda gurutmakçy bolýarlar, ýöne muňa ruhsat berilmeýär. Daýhanlar ýetişmedik buğdaýyň samanlaryny näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Marwel ewapulatlaryny resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişme kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasyny eşir 30-njy maýda Bayramaly trawynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalatly buğday meýdanyny görmek bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary birnäçe gün mundan öňe Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň pefhasly buğday meýdanlaryna galorowna girişlenýänini habar berdiler. Günorta gün watar sewitde suw tehnika we dökün ýetmezligi ýaly üçünçülük problemalar sebäpli buğdaýlar ýyr hasyla durupdyr we pes hasyl beripdir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygalyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökünleriň ýeterli köpçün edilmedligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşlere garşy zerur dermanlaryň wagtyna üpçün edilmedligi ýaly problemalar sebäpli buğdaýyň hasylalygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonu hasyl almak gödüňini tutunýar. Bayramaly we sakarçagy traplaryna gysgaly galor onu girişmäge mejbur edilen daýhanlar orok geçilen meýdanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneçe öýlerini buğdaý saralýança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýun gaçyranyklaryny ýöne brigadirleriň tutan ýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaldy diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran garlaçy käreneçe aýdýar. Ýerli synçylar gören Balkanyň Gyzlarwat etrawyna ýyr hasyl duran meýdanlarda buğdaý orogyna girişilmegi Marinin bayramaly we sakarçagy traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysady bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ilkinji 4 aýy bilen deňeşdirilen şu ýyl Gazawstanyň import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçülüginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçünçülüginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler. Ter buğdayın hasılını yığınamağı mecbur edilen gallaçılar bu yağdayın öz girdicilerine yaramaz tefir edecek tünaydiyarlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başyda ýylatan elektrik we gaz üçinçiligi üçin indi berilje hyzmatlaryň tölegleri öňünden talap edilýär. Yerli häkimetler ýylata kwitansiýalary 3 aý öňünden tölemek barada duýduruş berýärler. Şäheriň elektrik we gaz hyzmatlarynyň işgärleri jaýlara aýlanyp, elektrik hem gaz üçin öňünden tölemek baradaky täze talap barada ýylata habar berýärler. Bu arada Azatlyk habarçysy hem Balkan vilayetindäki çeşmeleri maglumat berýärler. Munun bilen birlikde bergidarlara jerime salynýar we olaryň elektrik togy kesilýär. 31-nji maýda bir näçe köçede şol sanda Azady, Puşkin, Oradow we Azatlyk köçelerinde yerleşen jaýlarda adynan 280 öý elektrik üpçünçiliginden kesildi. 100 töwereg jaýyň ýaşajylary şol gün bergilerini gysgaly töledilär we elektrik üpçünçiligini dikeltmek üçin ýüz tutdular diýip habarçy gurrun berýär. Energiýa üpçünçiligi üçin öňünden tölemek talaby elektrik togunyň iýdigiderli öçüp durýan wagty edilýär. Ýurdun hemme ýerinde şol zanda paýtagtda ysyda irat uzak wagtlap elektrik togsuz we suwsuz galýar.
Elektrik togunyň kesilmegi köňüşen transformatorlarda iýdigiderli näsaýlyklaryň döremegi diňe bir şäherimizde däl etem tutuş ýurtda bolup geçer. Muňa garamazdan häkimlik entek ulanylmadyk elektrik togy üçin pul talap edýär. Şol bir wagtyň özünde köçelerdäki çyrylar köp ýerlerde o meşil ver işlemeyer. Şehirin yaşayıcıları öğütleri pulu yığınıyarlar ve nesallıkları düzeyyerler.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Türkmenistan'da son bir neçe yılda elektrik ve gaziyalı kommunal hizmetlerin bahası epesli yokurlandı. Ama hili kovulanmadı. 2019 yılda yurdun yol başçıları ilhadın has kovu yaşap başlandığını aydıp gaz elektrik ve su üçünçülüğü için 25 yılda berilen yenilikleri yatırma kararına geldi. Ama şondan son bir neçe yılda yurdun ilhadının ağla ve bölüğünün yaşayış derecesi epesli pete açtı. Aylık hakları pensiya ve yenilikler giyiciktirliyar adık yetmezçiligi yığı yığıdan yüze çıkar işsizlik devam ediyar. Hedirki vaxta ilad üçin aladalı yeni bir mesele sovudacıları ulanmak bilen bağlı bolup duruyar. Hovanın kızmağı bilen yağdayı hatam ervetleşiyar. Yaşayışçaylarının aynalarında kondisyonerleri oturtmağın qadağınçılığı sebeple yaşayışçılar oları binanın içinde giyirilgelerde oturtmağa mecbur olyarlar. Köpkatlı binaların yaşayışçıları üçin giyirilgelerde hem batkançaklarda sovudacı encamların bolmağı uli on uysuzlukları dörediyar.
Her bir kvartira qatın umum giyinçliğinde diňe bir sowudyjyny oturtmaga ruhsat berilýär. Bu oňaýsyzlyk döredýär. Enzamlardan çykýan suw ýere dökülýär. Batgançaklar çygly we taýpançak bolýar. Girerelerde yakımsız çygly ýyt bar. Split sistemalardan çykýan gyzyn howa köçedäki ysyga goşulyp, demalar ýaly bolmaýar. Sowudyjylaryň näsazlygy ýüze çykan halatynda turbolardan akýan freon zähirlenme sebäp bolýar.
Dip Azatlygyň türkmen başydaky çeşmesi gurrun berdi. Habarçylar we gararsyz media neşirleri ýaşaýyş çaýlarynyň içindäki umumy giňişliklerde oturdylan sowudyjylaryň hilakçylykly ýagdaýlara hem sebäp bolandygy barada bir näçe de habar berdi. Yaşayıcıların köpüsü, öz soğuducun camlarını texniki düzgünlerde göz önünde tutulşu yali cahilerin pencerelerine kurmağın qadağan edilmeğinin sebeplerini düşünmeyerler. Soğuducuların daş tarafını köçede elde cahilerin içinde oturtmak tecrübesi bir neçil bundan odal başlandı. Ondan odal Türkmen hakimiyetleri uzak vaxtlap, şol sanda adetten daşarı ısı mövsümünde yaşayış cahilerinin daş tarafında aynalarda oturdulan soğuducuları köpçülüklerin söku ayırmak bilen meşgullandı. İmamının sebepleri resmi taýdan düşündürilmedi. Yaşayış çaýlarynda sowudyjylaryň köpçülüklerini sökülmegi 2017-nji ýylda hatym güýçlenipdi. Şol döwürde yerli häkimetler bu çäreleri ýokurdan buyruk we sowudyjylaryň binalaryň daşky görnüşini zaýerleýär diýip düşündüripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağır yarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň Medeniýet Institutynyň talipleri öýlerini teatrlarda sahnalaşdyrylan oýunlara mejburi tamaşaçy hökmüne çekilýänliklerini aýdýarlar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran bir okuýjy ýany ýakyny Azatlyk Radiosuna iýberen hatyny talipleriň täsir hepde diýen ýaly adynyň bir ýa-da iki teatr sahnasyna tamaşaçy hökmüne çekilýänligini gurrun berdi. Azatlyk Radiosu howpçuluk ýagdaýlary sebäpli hatynyň awtoryna ýany bilecek maglumatları eşkar etmekten saklanýar. Maglumata görä talipler sahna oýunlarynyň biletlerini özleri satyn almaly bolýar. Biletleriň bahasy 10 manatdan 30 manata çenli üýtgeýär. Ýagdaýym ýok diýseňni düşünmeýärler diýip talip aýdýar. Paýtagtyň ýokary hujaýynyny bilim alýan ýaşlar mejburi tamaşaçylygyň özlerini goşmasa çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä biletler ýokary okuw mekdebiniň mugallimleri tarapyndan taliplere paýlanýar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran okuýjy şeýle talaplaryň paýtagtyň beýleki ýokary hujaýlaryny we umumy bilim berýän orta mekdeplerini hem ýerine ýetirilýänini aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Medeniýet Institutynyň täsir alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleriniň teatrlary we döwlet guramçylygyna geçirilýän şäherler mecburu tomoşoçu ve katnaşıcı çekmek tecrübeleri inni ençe meyilveri devam ediyar. Türkmen teatrları ilhalar oyunları dörödüp bilmezlikte sınuvatı devlet siyasatının vağzına pida etmekte tankid ediliyar. Sahna oyunları bilen tomoşoçların arasının ilgiderli açılmağının fonunu berk devlet gödövçülüğünü galiyan teatrlar tomoşoçu çekip bilmeyar. Hedirki vatı paytağıt aşkabatta 6 san teatr ve 1 sani devlet sirki var. Şeyle de yurdun her vilayetinde devlet drama teatrları var. Teatrların işgarları tomoşoçu çekmekte biletlerini geçirmek kıyınçılık çeker. Teatrın aktörleri, rejissörleri öz koyan oyunlarına tomoşoçu çekme üçün bazarlara, sevda dükkanlarına aylanıp reklamı paylap teatra tomoşoçu verilerler. Bu teatr hedirki yağdayına her hepte de oyunu görmeye geliyen 10-20 tomoşoçu bilen binanın içinde karşılanyan elektrik toğunun tölüğünü hem tölep bilmeyer deyip anonimlik şartında ulaşan bir hünermen mayın ortalarına Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın onlar çürün devamını köp sanlı medeni deskalar, ruhiyet köşkleri, epet ak öyler ve beylekler kuruldu. Şimdi bu deskaların içine adamdan doldurmak kalıyor. Onun için iki yol var. Ya adamlar öz isteği bilen sahne oyunlarına tomoşa deryalı ilhalar eser döretmeli. Ya da adamlardan mecburu tomoşaçı yatamalı. Türkmen hakimiyetleri köpten şu ikinci usulü sayla valiyar. Sunugat tankitçiler sahne oyunlarına meyletin tomoşaçı çekme için sunugat ve dörücülük erkinliğine yol açmağın derurduğuna idiyarlar. Yine Türkmen hükümeti edeviyatı sunugatı dörücülüğü umuman istenlik puğdağı berk gözevçülükte saklamakta tankit ediliyar. Yoksa täze teknologiýalar, sosial törler we beýleki maglumat sirişdeleri sunuwdy işini mahawatlandyrmagy Sowet ýyllary bilen deňeşdirilýän has giň mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmenistanyň maglumat we mahawat sirişdeleri berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Şeýle şertlerde teatrlar mejburi tomoşaçy çekmäge, mugallimler klaslarda teatr biletlerini satmagy, talipler bolsa teatrlaryň biletlerini mejburi satyn almagy, şeýlelikde mejburi tomoşaçy bolmagy mejbur bolýarlar. Netijede belki de teatrlaryň oturuşlary doldurulýar. Ýöne tomoşaçylaryň gowunlary suw içmeýär, adamlar sunugatdan sowaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň resmiýetleri ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamynyň Russiýanyň Kiýewe Nowata hyzygatyn 15 raketasynyň we 21 dronunyň ählisini urmagy basarandygyny ma'lum etdi. Bu paýtagtda tertip 5-nji gün ýyzly ýyzyna edilen hüjüm boldy. Ukrainanyň bas prokuraturasynyň maglumatyna görä 2-nji iýunda dürli ugurlardan ýylatly nokatlara urulan zarbalarda 68 ýaşly bir adam we 11 ýaşly bir çağa yaralanypdyr. Paýtagtda edilen iki tapyr hüjümler barada habar beren Kiýewiň häkimi Vitali Kliçko halat edis toparlaryny çağırmak boýunça ýüz tutulmandygyny aýtdy. Howsala signallaryndan soň paýtagtyň Darnitsa etrawynyň köçelerinin birinde raketanın qalındıları tapıldı deyip, Kliçko Telegram kanalında yazgı qaldırdı. Rusiyanın güçleri mayın başından veri Ukrayinanın şehirlerine, xususanda Kiyeva qarşı hücumlarının gerimini yayvanladı pasladı. geçen aydan bäri Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň paýtagtyny 19 ýedek nysana aldylar. Kiýewiň habar etmeýleri 1-nji iýunda paýtagta atylan raketalaryň gaçan bölükleri netijesinde 3 adamyň sol sanda bir çağanyň hilak bolandygyny aýtdylar. Hüjümde 11 adama hem siket etdi. Merhumlaryň ikisi howa hüjümi barada sirenalar ýaňlanandan soňra gaçyp atylganyň gapylarynyň ýapylmagy netijesinde oňa girip ýetişmändigi sebäpli gaçan raketalaryň galyndylar sebäpli öldi. Bu ýagdaý köp ýaşaýjyda nägilelik döretdi. 2-nji iýunda Kliçko paýtagtyň häkimetleriniň gaçyp atylgylaryň ilmidami iletirliligini gazanma üçin dessine hukmany barlyklary ýola goýjakdygyny aýtdy. Dusman indi paýtagta gaňatly raketalar bilen hüjüm edýär. Bu sebäpli duýduruş signallary minutlaryň dowamında ýaňlanyp bilýär. Bu ýagdaýlarda gaçyp atylga tez wagtyň içinde asmak mümkin bolman biler. Şonuň üçin öýde iki diwar düzününi berza edin diýip Kliçko sözüne gosdy. Bu ağırlıkta Rusiyanın regional hakimiyetleri Ukrayna'nın güçlerinin yurdun günvatarındaki Bryansk regionunun iki ovasına karşı zarva urlandığını aittiler. Sevitin hakimi Aleksandr Bagamaz hücumlarda hiç kime şiket yetmeyendiği varada özünün telegram hasabında yazgı kaldırdı. Ukrayna bilen terhetleşen Rusiyanın yeni bir regionu Kursk'ın hakimi Sevitin hova hücumundan korunus ulgumunun Ukrainanyň ensemi dronuny urup düşürendigini aýtdy. Ol hüjümde çekilen ýetkileri barada maglumat bermedi. Ukraina bilen serhetdeş Belgorod regionunyň häkimi Vyacheslav Gladkov bolsa, sewit atylan zarbalaryň netijesinde iki aýalyň hilak bolandygyny aýtdy. Bu maglumatlaryň hiç birini garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken NATO'nun täze agzasy Finlandiýa eden saparynyň dowamında Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginiň Moskwa üçin strategiki ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Blinken Amerikanyň Ukraina we beýlik ýaranlary bilen urşy bet etmek boýunça adalatly we uzak wagtlyk ýalasyň esaslarynyň töwereginde umumy garaýsy gazalmak urunda tagalla edýändigini hem mälim etdi.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.